Mwana mboka Vital Kamerhe Bakangie na parquet général ya Kinshasa matete po na cadre ya enquête oyo ezali kosalema po na ba détournement na bambongo oyo bimaki na trésor public po na kosalisa misala ya 100 jours ya président de la République batindie na prison ya Makala. Procureur général a kangié a tienne à détention sous map, c'est-à-dire que wana ko tikala d'abord pendant 5 jours. Après 5 jours, ce qui procureur a considéré que azali sous na posa ya ko garder yé na détention a komemayé liboso ya tribunal ya paix pour que ba pesa yé lisusu autorisation ya ko garder na détention ya 15 jours. Après 15 jours, et koza la peut-être ya 30 jours, et puis 30 jours wana ekoki koza la renouveler au moins deux fois.